Бишкекте саат 8, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 21 октябрдагы берүүлөрдү улантат. Дүйнөлүк банк жарыялаган отчетто Кыргызстанда жакырчылыктын деңгээли 20% кыскарбаганы жана айрым аймактарда ал көрсөткүч 40% төмөн түшө электиги белгиленген.
Чынында эле акыркы 10 жылда Кыргызстан регресс боюнча гана кетти да. Акыркы 5-6 жылдагы өкмөттөр ал жөнүндө ойлоп да коюшкан жок.
Ал эми коңшу өлкө Казакстанда коомдук транспортко адамдын жүзүн аныктай алган видео камералар орнотула баштады.
Яны кошумча дагы бир төлөөдүн бир дагы жүйөсү болуп келеди. Яны бул адамдын өзүнө таңдауына байланыштуу, сол себептен өз эрки менен бунун барлыгы.
Басма сөзгө баяндама түрмөгүндө Орусияда күчөгөн ымыркайлар тууралуу сөз кылабыз. Ушул жана башка баяндар алдыда жаңырат. Бизден алыстабай туруңуз. Менин аты жөнүм Айгерим Акылбекова, Олуу жаңылыктар түрмөгү менен Санжар Эралиев тааныштырат.
Саламатсызбы. Башаламандык жана атышуулардан улам Чили президенти Себастьян Пиньера борбор кала Сантьяго шаарында чукул кырдаал жарыялады. Анын алдында мамлекетте коомдук транспортко жол киренин кымбатташына байланыштуу жапырт нааразылык акциялары башталган. Associated Press агенттиги 20 октябрда өрт өчүрүүчүлөргө таянып кабарлагандай, талап тонолгон супермаркетти жалын чалып 3 адам көз жумду. Ушул тапта Чилиде көчөлөрдү аскерлер көзөмөлдөп атышат. Сантьягоны башка аймактар менен байланыштырган чоң жолдор танк менен тосулганы кабарланды. Жекшембиде Ливанда да 10 000 деген адамдар коррупцияга жана салыктардын жогорулашына каршы акцияга чыгышып, өкмөттүн кетишин талап кылышты. Толкундоолор 17 октябрда бийликтин WhatsApp жана башка социалдык тиркемелер аркылуу чалууларга салык киргизүү чечимине каршы башталган. Тиркемелерден чалууларга айына $6 өлчөмүндөгү салык киргизүүнү көздөгөн бийлик нааразылыктан улам аны жокко чыгарган, бирок демонстрациялар уланууда. Баш калаа Бейруттун өлкөдөгү 2-нчи чоң шаар Триполинин көчөлөрүнө жекшембиде 10 000 деген адамдар чыгышып, өкмөттүн отставкага кетишин талап кылышты. Өлкөнүн премьер-министри Саад Харири бийликтеги коалицияга 72 саат берип, дүйшөмбү күнгө чейин кризистен чыгуу сунуштарын табууну тапшырган болчу.
Коалициядагы биздин өнөктөштөрүбүз мени, Ливан элин, эл аралык коомчулукту жана ушул күндөрү нааразылык билдирип жаткан баардык тараптарды ишендире ала турган так жана акыркы сунуштарын беришип, чыгымдарды кыскартуу, коррупцияны ооздуктоо боюнча реформаларды өткөрүү боюнча чечим кабыл алышатчы. Мен башкача кайрылуу жасайм.
Деди Харири. Нааразылык акциясынын катышуучулары эми өлкөдө күч алган коррупцияга каршылыгын билдиришип, саясий системанын толук жаңыланышын жана инфраструктуранын жакшырышын да талап кылышууда. 2 жумага созулган тыныгуудан кийин Гонконгдо жекшемби күнү уруксатсыз демонстрациялар кайра башталды. 10 000 деген адам көчөгө чыгып, полиция менен демонстранттар кагылышты. Тартип коргоочулар акциянын катышуучуларына каршы жаш чыгарчу газ бүрктү. Демонстранттар аларга 2-3 май куюлган бөтөлкөлөрдү ыргытып атышты. Июнь айынан бери 1 000 адамды көчөгө чыгарган нааразылыкка кылмышка шектүүлөрдү Кытайга өткөрүп берүүгө жол ачкан мыйзам долбоору негиз болгон. Өкмөт ал мыйзам долбоорун четке какканы менен демонстранттар аймак башчысы Кэри Ламдын кызматтан кетишин жана акцияларда кармалгандардын бошотулушун, ашкере күч колдонгон полиция кызматкерлеринин жазаланышын талап кылып атышат. Бишкектин Ленин райондук сотунда экс-мэрлер Албек Ибраимов менен Кубанычбек Кулматовдун иштерине байланыштуу кезектеги сот отуруму бүгүн улантылат. Кулматов Бишкектин четиндеги Калыс Ордо конушундагы мектепти курууга кеткен $2 млн пайдаланууда жемкорлукка барган деп соттолууда. Ибраимовго Ысык Көлдөгү күнөстүү жээк пансионатын сатууда мамлекетке 152 миллион сомдук зыян келтирген, Дастан ишканасын жетектеп турганда $270 000 өлчөмүндө мыйзамсыз сыяк алган жана Бишкектин түштүгүндөгү 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деген айыптар коюлган. Экөө тең улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төргө абагында отурушат. Алар күнөөсү жок экенин айтып келатышат. 2018-жылы кармалышкан экс-мэрлердин иштерин бириктирип кароо тууралуу чечимди Ленин райондук соту быйыл 6 мартта кабыл алган. Президент Сооронбай Жээнбеков 20 октябрда иш сапары менен Жапонияга учуп кетти. Расмий маалыматка ылайык, Жээнбеков Жапониянын императору Нарухитонун такка отургузуу аземине катышмакчы. Жапон премьер-министри Синзо Абе менен эки тараптуу жолугушуу да пландалган. Өлкө башчы мындан тышкары Жапониянын ири корпорацияларынын жетекчилери жана ал жакта жашаган, иштеген кыргызстандыктар менен жолугушат. Жапониянын өкмөт башчысы баштаган жоон топ делегация Кыргызстанга 2015-жылы келип кеткен. Эки өлкөнүн ортосундагы дипломатиялык алакалар 1992-жылы түптөлгөн. Америка Кошмо Штаттарын коргоо министри Марк Эспер Ооган башкаласына 20 октябрда күтүүсүз барды. Бул анын Пентагондун башчылыгына келгени Ооганстанга жасаган биринчи сапары. Маалыматка караганда ал мамлекет башчысы Ашраф Гани менен жолугуп, Оогандагы 14 миңдей америкалык аскерлерден кабар алмакчы. Өткөн айда Кошмо Штаттар Оогандагы тынчтыкка жетиш үчүн Талибан кыймылы менен 6 айдан бери жүрүп жаткан сүйлөшүүлөрүн токтотуп койгон. Эспер журналисттерге Вашингтон Оогандагы аскерлердин санын 8 миңге чейин кыскартышы мүмкүн экенин айтты. 18 октябрда тарыхта алгач ирет аялдар тобу ачык космоско чыгышты. Бул тууралуу АШКнын космостук агенттиги NASA'га таянып Евроньюз кабарлады. Америкалык астронавтар Кристина Кук жана Джессика Мейер эл аралык космостук станцияны энергия менен камсыздаган сырткы аккумуляторлорун алмаштырышты. Алар станциянын сыртында 7 саат болушту. Буга чейин аял астронавтар космоско эркектер менен гана жолго чыгышар эле. Айгерим.
Чоң рахмат кесиптешим Санжер Алиев айтып берген кабарлардын толук топтому сайтыбызда дарегибиз Азаттык Чекит Орг эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат билип алыңыз. Кыргыз гидрометтиги бүгүн көпчүлүк аймактарда жамгыр, тоолуу райондордо кар жаайт деп кабарлады. Абанын табы Чүй жана Талас областарында 17, ал эми Баткенде, Ошто, Жалал Абад уандарында 20 градус болот. Ысык Көл жана Нарын жергесинде 15 градуска чейин жылыйт, бийик тоолуу райондордо -2 плюс 3 градус болот. Бишкекте 16 градуска чейин ысык болот, жамгыр жаайт. Сиз Азат күнү алгысынын таңкы берүүлөрүн түз ободо тыңдап жатасыз. Дүйнөлүк банк Борбор Азия чөлкөмүндөгү, анын ичинде Кыргызстандагы жакырчылыктын деңгээли боюнча отчетун жарыялады. Анда соңку 10 жылдан бери Кыргызстанда жакырчылыктын жалпы деңгээли 20% кыскарбаганы жана өлкөнүн алыскы аймактарында анын көрсөткүчү 40% төмөн түшө электиги белгиленген. Отчетту чөлкөм боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын алыскы аймактарынын калкынын жашоо деңгээли эң төмөн экени көрсөтүлгөн. Улуттук статистика комитети Дүйнөлүк банктын эсептөө усулдары башка экенин жүйөгө келтирип, сандардагы айырмачылыктарды мына ошону менен байланыштырып жатышат. Эмгек жана социалдык көнүктүрүү министрлиги болсо, жакырчылыкты кыскартууда соңку жылдары жылышы бар экенин, бирок калктын орто киреше тапкан катмарын өсүшү жай экенин белгиледи. Бул тууралуу кененирээк кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Дүйнөлүк банктын 17 октябрда жарыяланган отчетунда Борбор Азия чөлкөмүндө 2000-чи жылдардан тарта жакырчылыкты кыскартууда бир топ жылыштар байкалганы менен соңку 10 жылда анын ыргагы абдан эле жай жүрүп жатканы көрсөтүлгөн. Мисалы үчүн Кыргызстанда 2002-чи жылы жакырланган калктын деңгээли 70% түшсө, 2009-чу жылы бул көрсөткүч 20% чейин кыскарган. Бирок соңку 10 жылдан бери жакырчылыктын деңгээли төмөндөбөй, ошол чекте кала берген. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Осмоналиев соңку 10 жылдагы өкмөттөрдүн бири дагы жакырчылыкты жоюуда көзгө көрүнөрлүк жыйынтык көрсөтө албады деп эсептейт.
Чынында эле акыркы 10 жылда Кыргызстан регресс боюнча гана кетти да. Акыркы 5-6 жылдагы өкмөттөр ал жөнүндө ойлоп да коюшкан жок. Ушул жакырчылыкты жоюу боюнча бир дагы жасаган аракети жок экен өкүндүрөт. Алар жөн эле ошо байлыкты бөлүштүрүү менен алек болуп келе жатышат. Карыз алып, ошо менен бюджетти жабуу менен эле. Реалдык сектор өнүкпөйт тескери сальдо берип атпайбы. Айрыкча орто бизнес чет өлкөлөргө чыгып кеткен учурлар толтура да. Эмне үчүн? Себеби биз баардыгын саясий конъюнктурага гана байлап алдык. Кыргыз өкмөтү максаттуу түрдө приоритет кылып иштеген бир да программасы болгон жок. Баардыгы кагаз жүзүндө болду. Жакырчылыкты жоюунун эң эффективдүү реалдык жолу эмне? Бул экономиканы өнүктүрүү да. Бул киреше булактарын табуу да.
Дүйнөлүк банктын отчетунда 2009 жылга чейин Кыргызстан менен Тажикстанда жакыр жылына 7% чейин төмөндөп, кийин жакыр калктын саны жылына 1% кыскарса, андан соң калктын жашоо деңгээлин көтөрүү бир топ эле жайлап калганы белгиленген. Бирок Кыргызстандын эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров соңку жылдары жакырчылыкты жоюуда бир аз жылыштар бар экенин белгиледи.
Маселен 2017 жыл менен 2018 жылды карап көрө турган болсок салыштырма. 2017 жылдын жыйынтыгы менен 25.6% жакырчылыкты түзгөн болсо, 2018 жылдын жыйынтыгы менен 22.4% же болбосо 3% төмөндөгөн. Анан негизи эле мамлекет бул багытта өзгөчө мамиле жасайт. Былтыр 5 жылдык атайын өкмөттүн программасы да бекилген. Ал биримдик, ишеним жана жаратмандык деген программа. Ал жерде атайын жыл сайын ушу жакырчылыкты 1% төмөндөтүү боюнча маселе каралганда.
Чөлкөмдөгү жакырчылыктын абалын изилдеген отчетто өлкөнүн аймактары боюнча алганда калктын жакыр катмары алыскы жана тоолуу айылдарда экени көрсөтүлгөн. Шаар калкына салыштырмалуу Кыргызстандагы жакыр калктын деңгээли алыскы аймактарда 40% чейин жеткен. Эл аралык стандарт боюнча күнүмдүк тапканы бир адамга $1.90 чейин болсо өтө жакыр. Күнүмдүк кирешеси жан башына $3.20 түссө жакыр жана бир күндүк кирешеси $5.50 барабар болсо ортодон төмөн. Күнүнө $10 чейин чыгымдай алган калктын катмары болсо орточо катмар катары каралат. Кыргызстанда калктын өтө жакыр катмары 1% түссө, ортодон төмөнкү катмар 75%. Күнүмдүк чыгымы $10 барабар болгон орто катмар калктын болгону 2% гана түзөт. Бул Дүйнөлүк банктын калктын кирешелери менен керектөөлөрүн эсептеген ыкмасы менен иштелип чыккан стандарты. Улуттук статистикалык комитет анын усулдары Дүйнөлүк банктыкынан айырмалана турганын билдирген. Анткени менен министр Улукбек Кочкоров өлкөдө чынында эле орто катмар аз экенин айтып, анын себептерине токтолду.
Ортоңку катмардагы адамдардын аз болгондугу бул ушул улуттук кирешенин бөлүштүрүүгө байланышкан. Биринчиден, экинчиден бул баягы негизги эле жумушсуздук маселесине байланган десем болот да. Тилекке каршы мына Кыргызстанда өзүңүздөр жакшы билесиздер, 1,000,000 жакын адамдарыбыз сыртта жүрүп атат. Республиканын ичинде дагы 160,000 жумушсуз болуп атат. Ошо жумушсуздуктун кесепети бул түздөн түз ошол жакырчылыкка таасир этет.
Социологтор менен экономисттер орто катмар көпчүлүктү түзгөн өлкөдө дайыма туруктуулук бар экенин айтып келишет. Дүйнөлүк банктын отчетунда жакырчылыктын негизги себеби катары чөлкөмдөгү жумушсуздук мисалга алынган. Ал эми жумушсуздук жаңы жумуш орундарын ачууга шарт түзө турган экономиканын абалы менен байланыштуу. Экономист Улук Бек Кыдырбаев калктын эмгекке жарамдуу катмары сыртка кетип жатканы өлкөдөгү чыныгы абалды аныктоочу көрсөткүч экенин белгиледи.
Жаңы жумуш орундар түзүлгөнү деген бир түшүнүк алып келиш керек эле да. Жаңы жумуш орун түзүлсө анда керектүү ошо ишчилерди жумуш менен камсыз кылуу деген болуш керек эле. Анда биз жарандарыбыз эч жака кетпей эле бул жерде жумушта иштеп керектүү кирешесин таппак. Биз болсо тескерисинче миграция болгону жакшы деп келип айтышат да. Албетте мындай сыртка барып үйрөнүп келип тажрыйбаны алып туруп билим алып туруп келгенге бул туура, бирок көбүнчө биздин мигранттарыбыз кеткен кара жумушка кетип атпайбы?
Отчетто Кыргызстандагы жакырчылыкты кыскартуу көрсөткүчүнүн ылдыйлабай жатышы өлкөдө жүргүзүлгөн социалдык экономикалык саясаттын жыйынтыгы катары көрсөтүлгөн. Дүйнөлүк банк Борбор Азиядагы жакырчылыктын абалы боюнча отчетун жакырчылыкка каршы күрөшүүнүн эл аралык күнүнө карата жарыялады. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ооба Азаттык радиосу жаңырып жатат. Уктуруубузду маек менен улантабыз. Өкмөт өткөн жумада күз кыш мезгилине даярдыктын жүрүшү жөнүндө токтом кабыл алды. Анда өкмөттүн облустарындагы айгарым укуктуу өкүлдөрү Бишкек жана Ош шаарларынын мэриялары өз аймактарында электр энергиясын пайдалануу лимити боюнча тапшырманын аткарылышын өзгөчө көзөмөлгө алыш керектиги жазылган. Өзгөчө көзөмөл деген эмне жана электр энергиясынын лимити деген пункттун чоо жайы кандай? Алдыда кесиптешим Санжер Эралиев ушул темадагы маекти сунуш кылат.
Аталган токтомдогу лимит деген сөзгө түшүндүрмө жазылбагандыктан коомчулук арасында кышында жарык өчүрүлүшү мүмкүн деген бир түкшүмөл ойлор пайда болуп социалдык тармактарда пикирлер жазылып атат. Ошондуктан биз өкмөт аппаратынын өнөр жай отун энергетикалык комплекси жана жер казынасын пайдалануу бөлүмүнүн башчысы Маратбек Чолпонкуловго байланышып комментарий алдык. Маратбек Мырза, өкмөттүн 14-октябрдагы токтомунда өкмөттүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү Бишкек жана Ош шаарларынын мэриялары керектөөчүлөр тарабынан электр энергиясын пайдалануу лимити боюнча тапшырманын аткарылышын өзгөчө көзөмөлгө алышсын деп жазылып турат да. Ушул жердеги лимит деген сөз бир аз түшүнүксүз болуп атат.
Өзү лимит деп мындай түшүнүш керек, буну лимит деп прям дословно түшүнүп туура эмес. Лимит деген бул баягы өчүрүп салып атпайбы, өчүрүп салуу же бир лимиттен чыгып кетсе өчүрүп коюу же ошо менен чектөө деп түшүнбөш керек. Биз эмгекте лимит деп мынтип понятие кылабыз да. Былтыр, например, ошол региондордо, ошол полномочный представительстволорда, мэрияларда былтыр фактически электр энергиясын керектөө болгондо реакциялык частар мененчи эч ограничениебиз жок эле. Ошол канча керектөө болгон, анын ичинде жөнөкөй эл бар, промышленносттор бар, бизнес структуралар бар, ошонун баардыгы чогултканда определенный киловатт час болот. Ар бир региондуку, ар бир шаардыкы да. Анан ошол киловатт часты фактически биз бул жылга алып туруп ушул кышка эмки жазга чейин лимит деп чектеп коебуз. То есть биз ошону былтыр обеспечивать эткенбиз, бардыгын электрге жеткен өчүлөр болгон эмес, экономика ошондой темпмен өсүп болгон, өнүгүүчү электрге электрүү жерлердин бардыгына жеттик жетиштирүү белгиленген деңгээлде факт эсептейбизде ошону быйылка лимиттеп чектеп коебуз. Шуну дактар менен.
Ошондо лимиттин көлөмү кандай? Эсептеп чыгарылган саны барбы?
Былтыр регион канча электрге нарын болобу, Талаш болобу, же анан Бишкек шаары, Медиасы же ош шаарыбы ошол колдонгон электр энергиясы быйыл ошол былтыркы фактысы быйылкыга лимиттер эсептелет да бизде.
Мисалы Бишкек шаарын алалы, Борбор калаанын былтыркы лимити канча эле, андан ашып кетсе эмне болот жарык үчүн?
Эмен кол астында кагыз жок да, сиз мага жолдон жоо бере атпайсызбы? Мен сизге түшүндүрүп атпайм, фактически былтыр канча колдонгон стат комитеттен табасыз, быйыл ошол эле ошону лимиттеп коюп беребиз. Эгерде кандайдыр бир эме перекостор болсо, плюс эле өсүү жагын азайтуу жагын болсо, наркы жыл корректировать этебиз кара лимитти. Наркы кыштачы. Эч өсүү болсо, өсүүнүн негизин издейбиз. Мүмкүн Бишкек шаарында бир жаңы завод курулду, же тамдар кошулду, же новостройкалар кошулду. Ошого карата электрге көтөрүлүп кетти потреблениясычы. Биз ошону наркы жылга корректировка кылып, наркы жылга лимит коебуз. Бир чектөө болбойт. Ошого карата биз электр энергияны эгер көбөйүп баратканса потреблениясы, биз тест нагрузканы көтөрөбүз, же выработканы көтөрөбүз, аракет кылып электр энергияны чектөө болбойт.
Токтомдун 4-чү пунктунда электр энергиясынын лимити боюнча тапшырманын аткарылышын облус башчылары, мэриялар өзгөчө көзөмөлгө алат деп жазылып турбайбы? Башында айткандай, ал кандай тапшырма жана кантип көзөмөлдөшөт?
Былтыр фактически канча колдонгон көлөмөл деген бул ошол былтыр канча колдонгон электр энергия баарына жетиштүү бергенбиз. Быйыл эгерде жерде өсүү болсо, кемитүү болсо, ошого көзөмөл кылып, ошол негизин издеп бизге таксат берет. Ошого карата мамлекеттер эми наркы жылкынын пландарыбызды корректировка кылабыз, өсүү жагына же өзгөртүү жагына, түшүндүңөр да? Эч кандай чектөө болбойт.
Лимиттен ашып кетсе эмне болот деген суроомо жооп бербедиңиз.
Ашып кетсе биз ошого эме кылабыз. Бизде запас мощности всегда жыл сайын 200 мегаватт турат мощностьтучу. Ашып кетип аткан болсо биз ошол вырабатка дополнительно вырабатывать этип ошого карата чара көрө баштайбыз, жеткиребиз электр энергияны. Но наркы ошол, бирок ошол ашып кеткендин себебин негиздөөсүн жанагы бизде мэриялар же жергиликтүү бийликтегилер бизге негиздеп берет. Лимит деген сөздү кээ бирөө сөзмө сөз которот да, бул чектөө деп. Жок, андай эмес. Бул лимитти биз былтыркынын фактысына алабыз и быйылкы ошо менен өзүбүзгө план коебуз. Эгерде өзгөрүү болсо электр жөн төмөн жака биз наркы жылга корректировка кылабыз. Болгону ошол эле.
Деги быйылкы күз кыш мезгилине даярдыктын абалы жөнүндө кандай маалыматтарды бересиз? Өкмөт кандай даярдык көрүп атат?
Жакшы, октябрдын этегине чейин энергетиктер баардык өзүнүн пландалган оңдоо иштерин же куруу иштерин бүтүрөт да, ошо менен токтойт, ошо менен кышка киребиз. Андан кийин оңдоо же чоң алмаштыруу иштери, бул эми оперативный ситуация болбосо калган жумушту жүргүзүлгөн. Тышкыга даярдык көрүү айы октябрда эсептейбиз до конца речи. Анын ичинде оңдоо иштери, дагы бир отундун келиши, отунго келе берет, кышы менен келе берет вагондорчу, газ келе берет, мазут келе берет. Негизи оңдоо иштери бизде 1-ноябрда токтойт. Мүмкүн жерди бир жерди өчүп калып аткан болсо, бир күн беш күн ал деген ошол ремонт иштерине байланыштуу трансформаторду өчүрүү менен оңдоо иштерине кетиптачы.
2 жыл мурункудай мисалы Бишкек жылуулук электр борборундагы авария сыяктуу окуялар болбойт деген кепилдик барбы?
Эми аны ошол жактагы болгон тесттери, бүтпөй калган иштер же дагы аткарылбай эле жөн аткарылды деген каасүүндө болгон жумуштардын баардыгы эске алынып, анын баары 2 жылдан бери текшерилип, аябай катуу көңүл бурулат ошол маселелерге. Жакында өзүңөр билесиңер, премьер да барып келбеди, тесттерди ушуну карап келейин, бутурлар кандай болду экен, ошол ремонттор жазылган нерселер аткарылды деп көрүп келдик. Баардыгы жакшы, ойдогудай кетип атат иштин баары.
Макул, рахмат сизге.
Өчүрүү болбойт.
Азаттык радиосунда суроолорго өкмөт аппаратынын өнөр жай отун энергетикалык комплекси жана жер казынасын пайдалануу бөлүмүнүн башчысы Маратбек Чолпонкулов жооп берди. Суроолорду мен Санжар Эралиев узаттым.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми ушул саат карата алынган соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Чилидеги башалмандыктардан улам Бургур калаа Сантьяго шаарында чукул кардаал жарыяланды. Жекшембиде Ливанда 10 000 адамдар коррупцияга жана салыктардын жогорулушуна каршы акцияга чыгышып өкмөттүн кетишин талап кылышты. Кыргыз өкмөтү жергиликтүү бийликтерге электр энергиясын пайдалануу лимити боюнча тапшырманын аткарылышын өзгөчө көзөмөлгө алат. Президент Сооронбай Жээнбеков 20 октябрда иш сапары менен Жапонияга учуп кетти. 18 октябрда тарыхта алгач ирет аялдар тобу ачык космоско чыгышты. Ал эми Бишкекте Гапаратиев атындагы көркөм сүрөт музейинде таланттуу актер, сүрөтчү Сүйүн Кулчук Моровко арналган көргөзмө уланууда. Кадырман угарман, бардык кабарлардын топтому Азаттык Чекит ОР сайтына жайгаштырылган. Кезекке келер алып баянда. Казакстанда коомдук транспортко адамдын жүзүн аныктай алган видео камералар орнотула баштады. Мындай заманбап жабдыкты Нур Султан шаарынын бийлиги кытайлык Hikvision компаниясынан сатып алган. Ушул темага байланыштуу баянды кесиптешим Лаза Жаныбек кызы даярдаган.
Казакстанда коомдук транспортко адамдын жүзүн аныктай алган видеокамералар орнотула баштады. Мындай заманбап жабдыкты Нур Султан шаарынын бийлиги кытайлык Hikvision компаниясынан сатып алган. Эми автобуска түшкөндө адаттагыдай айдоочуга акча бербей эле мына бул видеокамераны карап койсоң, жол кире акы дароо банктагы эсебиңизден төлөнүп турат. Ал үчүн FacePay деген тиркемени телефонго орнотуп, сүрөтүңүздү киргизип, жеке маалымат менен бирге банктагы эсебиңизди кошо көрсөтөсүз. Адамдын ким экенин аныктай турган мындай видеокамералар Нур Султанда эл ташыган автобустарга коюла баштады. Жаңы технологияны сыноо ийгиликтүү өтсө, заманбап жабдык шаардагы бардык коомдук транспортко орнотулмакчы.
Бул яны кошумча дагы бир төлөөдүн бир дагы жүйөсү болуп келеди, ягъни бул адамдын өзүнө таңдауына байланышты, сол себептен өз эрки менен бунун барлыгы.
Аңдуу деген жок па?
Жок, жок.
Айтсе, кибер чабуулдар тармагында иштеген Арман Абдирасилов болсо, жарандардын жеке купуя маалыматы уурдалып, башка максатта колдонулушу мүмкүн деп чочулайт.
Биометрические данные это
биометрикалык маалыматтар бул жарандардын жеке маалыматтары. Алар уурдалып же интернетке ачыкка чыгып кетип, коомчулукка жарыяланып калат деген коркунуч бар. Анда документтердин көчүрмөсүн алып, сүрөт, видео жасап, ар кандай максатта колдонуп коюуга мүмкүн.
Копия документов, да, фотографии, коллажи.
Ал эми шаардыктардын бир тобу жаңы системаны купуя маалыматтарды чогултуу, жеке жашоого кийлигишүү деп санаса, экинчи тобу жаңы технологиянын күндөлүк турмушка кеңири колдонулушун жактырат.
Бул адамдын уже жеке өмүрүнө бир билмейм мында. Мен өзүм каршымын.
Камера биткенибиз эчтеңебиз кетпейди. Бирок калкка деген, адам затына деген сенимсиздик көбөйүп кетти ау дейм өзү.
Мен оган оң карайм, потому что энди 21-ci асыр го. Бәрі солай болу керек.
Адамдын ким экенин аныктай турган видеокамераларды Нур Султандын акимияты кытайлык Hikvision компаниясынан сатып алган. 8 октябрда Казак президенти Касым Жомарт Токаев бул компания чыгарган жабдууларды мактап, акимияттарды аларды өздөштүрүүгө чакырган. Шаршембиде Кытайдын бул Hikvision компаниясы менен дагы башка 27 компанияны АКШ Шинжаңда аз улуттарды кысымга алууга кириптер деп айыптап, санкциялык кара тизмеге алган. Лазат Жанибек кызы, Азаттык.
Ооба Азаттык радиосу жаңырып жатат. Орусияда күчөйгөн ымыркайлар соодасы 12 триллион доллардык азык түлүк ысырап болууда. Кыргызстанда сексуалдык зомбулукка коомчулук кайдыгер. Ушул жана башка дүйнөлүк басма сөздөгү макалаларга кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева сереп салат.
Newsweek Independent басылмалары Орусияда көмүскө базарда сатылып жаткан ымыркайлар менен балдар тууралуу журналисттердин иликтөөсүн жарыялашты. Орусияда чыккан Insider гезитинин кабарчылары социалдык медиа аркылуу бала сатуу боюнча кылмыштуу механизмдердин бетин ачышкан. Москва, Санкт-Петербург сыяктуу ири шаарларда ымыркайдын баасы орточо 6,500 доллар экени аныкталды. Баланын баасы Орусиянын аймактарына, расасына жана улутуна карап өзгөрөт. Одноклассники сыяктуу социалдык желеде бала асырап алуунун оңой жолун сунуштаган бир нече топтор бар. Журналисттер ал топторго жалган аккаунттар менен киришип, өлкөдөгү балдар соодасынын көмүскө базарын иликтешкен. Москвада жаңы төрөлгөн славян улутундагы ымыркайды 85 000 рубльга да алса болору белгилүү болду. Сатылган балдардын арасында Борбор Азиядан, Чечен, Дагестан сыяктуу Кавказ тектүү мигранттардын балдары да бар. Алардын баасы славян улутундагыларга салыштырмалуу арзаныраак. Инсайдер метродо турган нөлүлөр Борбор Азиядан барган мигрант кыз келиндердин балдарын 200-300 000 рубльга сатып алышып, тилемчилик максатта психотроптук дарыларды сайып каалагандай колдонорунда жазат. Орусияда бала багып алуунун мыйзамдуу системасы өтө татаал болгондуктан көмүскө бала сатуу соодасы азыр күчүндө. Жалгызбой эркектер, аялдар бала асроого тийиштүү мыйзам талап кылган шарттары жок болгондуктан социалдык тармактар аркылуу мыркай сатылган базарга кайрылып жатышканы маалым болду. Электронный ишке ашырган журналисттер орус бийлиги бала асроого байланыштуу мыйзамдарды өзгөртүшү керектигин айтып, мындай көмүскө базарды токтотмоюн балдарды кулчулукка сатуу көрүнүшү күчөй берет деген тыянак чыгарышты.
Дүйнөлүк пресса.
Киссинджер изилдөөчү институтунун окумуштуусу Брэдли Жардин Вашингтон Пост гезитине Орто Азияда Кытайларга каршы маанайдын төркүнүн терең аныктоого аракет кылды. Си Цзиньпин убада кылган бир жол бир алкак программасындагы башкы өнөктөштөр дал ушул чөлкөмдүн өлкөлөрү. Бирок акыркы учурларда Кыргызстанда жана Казакстанда Кытайларга каршы маанай курчуп баратат. Мунун бир нече себептери бар. Бээжиндин миллиарддаган доллардык инвестициясы ачык айкын ишке ашпай, аймактагы элди бүдөмүк ойго түртсө, экинчи жагынан Шинжаңдагы 2 миллиондой аз улуттардын камалышы Кытайларды жактырбоонун башкы себеби болууда. Буга кошумча Кытайдан мигранттар агылып келип, Борбор Азия өлкөлөрүнө отурукташат деген кооптонуу да жок эмес. Кытай Казакстан, Кыргызстан жана Тажикстан менен чек арасын аныктап алганына карабай, Бээжиндин күчү арткан сайын айрым аналитиктер мурдагы чек ара келишимдерин Кытай аткарбай коюшу ыктымал деп чочулашат. Казак бийлигинин маалыматына караганда 2014 жылы Кытайдын 32 атуулу 4750 гектар жерди жара калган. 2016 жылы Казак бийлиги чет өлкөлүк атуулдарга узак мөөнөткө жерди жарага берүүнү тыйган мыйзам долбоорун сунуштаган. Бул долбоордун жактоочулары Кытайларга каршы митингдерге чыгышты. Борбор Азияда жер жана чек ара маселеси өтө талуулуу. Ири өлчөмдөгү мамлекеттик карызды өлкөнүн табигый ресурстары менен жабуу жагынан Казакстан аймакта жолдуу болсо да, Кыргызстан менен Тажикстандын ресурстары чектелүү. Буга кошумча бул эки өлкөнүн энергетикалык сектору Кытай берген карыздын айынан дефолтко учурашы толук мүмкүн. Маселен, Тажикстан Кытайдан алган карыздын көбүн жолдорду оңдоого жумшап, 230 миллион долларды парламенттин жаңы имаратын курууга коротуп, карыздан саясий элита эле пайда тапканы менен 300 миллион долларды карызын төлөө үчүн Кытайга алтын кенин берүүгө мажбур болду. Азыркы тапта Борбор Азиянын бийлиги Кытайга каршы жаалданган элдин тизгинин тартып турганы менен, келечекте бул аймактын экономикалык абалы Бээжинди түйшүккө салары шексиз деген ойдо автор.
Дүйнөлүк пресса.
Euraznet басылмасы кыргыз коомчулугу кыз келиндерге карата сексуалдык зомбулукка ыдык көрсөтүүгө кайдыгер бойдон калып жатканын жазды. 2018 жылы алага чыккандардын колунан көз жумган Бурулайдын тагдыры кыргыз коомчулугуна сабак болбогондой, ыдык көргөн кыздар менен аялдарга коом колдоо көрсөтпөй жатат. Кан шаарынын 17 жаштагы тургуну Умида 8 октябрда мектептин жанындагы чакан көркөдөн соода кылып жатканда ага белгисиз адам кол салган. Ал кызды сүйрөп барып зордуктоого аракет кылган. Анын колунан эптеп бошонгон Умида мектепке качып барып баш калкалаган. Бирок мугалимдер анын ата-энесин чакырып, кыз кыска кийинип, боёнуп, туура эмес жүрүм-турум үчүн мындай окуяга туш болгонун айтып, кайраны кемсинтишкен. Умида мындай кемсинтүүгө чыдабай Инстаграмда унчукпай кое албаймын деген акция баштап, зордук зомбулук көрсөткөндөргө жапырт каршы турууга кыз келиндерди үндөдү. Феминист активист Эльвира Калмырзаеванын айтымында зомбулукка көз жумуп коюунун эки башкы себеби бар. Биринчиси, ыдык көргөн кыз келиндер күч органдарынын же коомчулуктан колдоо табарына ишенишпейт. Милициянын маалыматына караганда, Кыргызстанда 15 жаштан 49 жашка чейинки кыз келиндердин ар бир төртүнчүсү ыдык көрөт. Аялдардын 20% ала качуу жолу менен турмушка чыгат. Сексуалдык кордук көрсөтүү ал тургай зордуктоону ачык талкуулоо кыргыз коомунда сейрек көрүнүш деп баяндайт басылма.
Дүйнөлүк пресса.
Nature журналы дүйнөдө 12 триллион доллардык азык-түлүк ысырап болуп жатканын жазды. Тамак аштын 1/3 таштандыга кетип жатат. Ал арада дүйнөдө 820 миллион адам карды тойбой күн көрүүдө. 680 миллион киши ашыкча тамактануудан семирип, ооруга чалдыккан. Аларды дарылоо да жогорудагы чыгымга кошумча болууда. Мындай чыгымдын алдын албаса 2050 жылга чейин 16 триллион долларга чыгат. Ушундан улам Бириккен Улуттар Уюму сыяктуу эл аралык абройлуу мекемелер мамлекеттерде агротехниканы жакшыртууга, экологияга зыянсыз азыктарды чыгарууга үндөшү керек. Маселен, тузу аз, жашылча жемиш менен гана азыктануу жылына 30 миллиард долларды үнөмдөгө шарт түзмөк.
Кадырман Угарбан, сиз басма сөзгө баяндама түрмөгүн уктуңуз. Аны ого кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева даярдаган. Азаттык радиосу 21 октябрдагы таңкы берүүлөрүн ушу менен жыйынтыктайт. Кызматыңыздарда мен Айгерим Акылбекова жана өндүрүүчүсү Канат Карымшаков болдук. Бизде жаңырган баардык баяндар текст түрүндө азаттык .org сайтыбызга жайгаштырылган. Бул даректе сиз видео берүүлөрүбүздү да көрсөңүз болот. Бир саамдан кийин уктуруубузду перекрёсток долбоору улантат.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардымасынан соңулантабыз.
Балдарыбыз биздин негизги дүйнөбүз.
алардын жылмаюулары, шаңдуу күлкүсү, аларды колунан жетелөө, кантип чоңоюп жаткандыктарын, кантип дүйнөнү таанып билип жаткандыктарын көрүү, алар менен кошо куялдануу, коргоо жана кам көрүү. Бирок биз балдарыбыздын интернеттеги коопсуздугун кантип камсыз кыла алабыз? Бул All Safe Kids мобилдик тиркемеси менен оңой. Сиз балаңыздын кайда экендигин, анын интернетте канча убакыт өткөргөндүгүн, ким менен баарлашып жаткандыгын, кайсы сайттарды жана тиркемелерди колдоно ала тургандыгын ар дайым билесиз жана көзөмөлдөй аласыз. Ол мобилдик операторунун All Safe Kids тиркемесин жүктөп алыңыз да балаңыздын коопсуздугун камсыз кылыңыз. Ал эми переходи на All тарифтеринин жаңы топтомунда тиркеме акысыз кошулган. Ол мобилдик операторунан All Safe Kids. Балдарыңызды интернетте коргоо.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекрёсток». Сегодня мы будем обсуждать вносимые изменения в закон о свободе вероисповедания и религиозных организациях и, в общем, госполитику в религиозной сфере. Я познакомлю вас с нашими сегодняшними участниками. Кадыр Маликов, директор независимого аналитического центра «Религия, право и политика», и Джамал Фронтбек Кызы, глава исламской женской организации «Мутакалим». Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Господин Маликов, сейчас работает закон от 2008 года, но в 2014 году была принята концепция госполитики в религиозной сфере и начал разрабатываться законопроект соответствующий. В 2017 году законопроект внесли на рассмотрение Жогорку Кеңеш, но опять отозвали. Сейчас его снова собираются внести. Как бы не будем ударяться в детали, потому что они еще как бы не совсем все известны. Вот как вы считаете, с чем может быть связано вот это затягивание принятия этого документа?
Ну, там много моментов. Во-первых, первый момент я бы назвал бы то, что, вы знаете, региональной в мире ситуация изменилась, и мы являемся Кыргызстан подписантами ШОС, ОДКБ и других организаций. Я имею в виду в том плане, что вопросы безопасности, вопросы угрозы и так далее, они изменяются, и, естественно, мы оказались, как бы Кыргызстан, под определенным давлением больших стран, которые требуют как бы от унификации в целом списка и усиления контроля за религиозной ситуацией и так далее, да, то, что касается ислама конкретно. А второй момент, это уже внутренний фактор о том, что не секрет, у нас в Кыргызстане есть много различных религиозных движений, течений, джаматов, да, которые имеют внешний центр управления, но которые за длительный период времени, как бы сказать, не просто осели в Кыргызстане, но и создали свою и экономическую, и где-то даже социальную базу влияния, и где-то даже имеют влияние и на политические какие-то определенные институты. Вот. А поэтому здесь вот медаль с двумя сторонами. Третий момент – это в том плане, что некоторые нормы в законодательстве, они как бы обсуждаются, ну, не один год уже, да, кто-то, вы знаете, есть и внешнее давление со стороны некоторых институтов международных по свободе вероисповедания, чтобы, наоборот, расширили миссионерскую деятельность, чтобы было больше свобод, выбора и так далее. То есть одни внешнее влияние, воздействие требуют ужесточения, а другие организации международные требуют, наоборот, либерализации. Да?
То есть Кыргызстан оказался между молотом и наковальней.
Да, вот? Это во внешней политике. Да, а во внутри еще политике. Нельзя отметить, как я уже сказал, нельзя сбрасывать со счетов то, что некоторые есть группы, которые как бы пролоббируют определенный интерес определенных групп, да, религиозных, ну, джаматов.
И поэтому, наверное, этот весь процесс принятия...
Он очень долго, да, это любой закон, впрочем. Ну, хотя, конечно, правильно, лучше 7 раз померить, а потом один раз отрезать, но вот это вот отрезать мы долго это делаем, да, и мерим долго. Уже, мне кажется, вот... на протяжении длительного времени. Это так бы влияет, естественно, на безопасность, на развитие самой религиозной ситуации в целом.
Госпожа Фронбекова, как вы оцениваете религиозную ситуацию сейчас?
Ну, я бы сказала, в общем, она как бы стабильная. И с 2014 года, как вы ранее уже отметил мой коллега, был разработан концепция, да? И, наверное, с 2014 года стали очень активно работать в религиозных сообществах, да, это был Совет обороны за один год, два раза с участием президента, это, наверное, то есть экс-президента, да, это, наверное, тоже о чем-то говорит, что как бы надо очень активно работать с религиозными сообществами, как мы ранее уже сказали, если этот закон был принят в 2008 году, сейчас уже почти 2019-2020, 12 лет прошло. А за это у нас очень было много прогресса, да, если взять исламского направления, то мечети более 3000 стало, да, если в то время около 1000, если было. Другие религиозные конфессии взять, то они тоже увеличиваются, и подсознание населения, оно тоже растет. И, наверное, в ногу со временем и законодательство тоже должно изменяться, чтобы помочь правильно понять населению вообще, какая религиозная ситуация. Но мы должны сказать, большому сожалению, с 2014 года по сей день каких-то таких видимых больших реформ у нас нету. В любой религии, наверное, да, у нас свобода вероисповедания, да, у нас какие-то работы ведутся, но определенной такой направленности, чтобы мы понимали, в каком мы четко в направлении идем, мне кажется, мы этого не видим, потому что, к большому сожалению, как бы многие наши политики живут от одного выбора к другому. И, к большому сожалению, этот период очень быстро наступает, и они больше зависимы не как законодатели, которые бы давали бы, разрабатывали бы нужные законопроекты, а больше, наверное, политика от электоратов, чтобы в следующий раз прийти опять в парламент. Да? То есть, исходя из этого, наверное, у нас и реформы не идут, потому что мы все время боимся потерять электорат. И, наверное, здесь мы забываем безопасность государства и также безопасность своего населения. И больше, наверное, здесь игроки ведут свое видение зависимости от их политических устойчивых взглядов. Да? Мы все знаем, что у нас нету таких сильных политических партий или же таких программ, которые бы столетиями были бы, да, хотя бы десятилетиями бы не менялись, к большому сожалению. И, наверное, и в религиозной ситуации тоже, как бы она возрастает, население становится религиозным, с одной стороны, это хорошо, но с другой стороны, мы не знаем, с чем мы играем, что на нас это влияет, потому что у нас нету ни одного исследования изученных, да, какие средства поступают, куда они идут, чем они занимаются вообще, любая религия у нас в стране, да. Конечно, у нас есть регистрационная норма Госагентства по делам религии, которую они получают, но дальше мы не отслеживаем, чем они занимаются. Нет у нас такого взаимодействия институционального, чтобы налоговая, МВД, ГКНБ, как любая развивающая или развитые страны, это все отслеживают, это все прогнозировали бы и анализировали бы, да, на 5 лет, на 10 лет, какие-то стратегические видения, да. И сделает какой-то баланс, мы должны идти туда, чтобы не было вот этих проявлений. И, к большому сожалению, наверное, у нас, хоть мы считаемся парламентско-президентским государством, у нас у парламента, наверное, такой очень маленький процент уважения среди населения, да, особенно если отслеживать соцсети, как это продвигается, к большому сожалению. И, наверное, вот это законодательство, мне кажется, всегда он должен, особенно закон свободы вероисповедания, он должен как-то дополняться, как-то продвигаться. И, наверное, вот этому органу, который лоббирует это все, должны быть какие-то расширенные возможности, полномочия, да, чтобы, не знаю, отслеживать, какие-то мониторинги делать, и чтобы это было как бы все народное. И мне кажется, если бы мы такую мажоритарную какую-то систему если ввели бы, уже видно было бы, насколько развивается религия та или иная, и почему, да, и насколько развиваются религиозные организации, и как они вольготно у нас чувствуют, и почему, да, и, наверное, тоже был бы очень хороший опыт перепринять, опыт Центральной Азии, допустим, как они это все отслеживают. Не ту систему, вот а именно как они с ними взаимодействуют. Конечно, та наша система, которая как бы демократическая, что есть свобода слова, это прекрасно, но мне кажется, не афишируя, но государство должно как-то отслеживать, какую-то систему видеть.
Ну,
потому
тем
что
не
мы
менее,
как
говорят,
пожарная что... машина, и когда уже что-то происходит, бежим что-то тушить, да, и мне кажется, мы этим запаздываем.
Но, тем не менее, есть мнение, что в соседних государствах немного перебарщивают. И
да.
Если
да.
затягивать гайки, очень. То ситуация как бы намного лучше ухудшается.
Нет, ну, не так, что прям копи-пейст делает при перенятии, да, но на те законы, которые мы подписываем, или какие-то соглашения, если мы их подписываем, мне кажется, мы должны как-то их исполнять. А то мы сперва подписываем, ратифицируем и где-то можем не исполнить, да. И, наверное, то, что делают, я говорю, хорошую положительную сторону соседних наших государств, что они отслеживают, как финансы поступают, куда они идут, почему, да. Вот этот как бы есть контроль в какой-то мере. Но то, что они занимаются беспределом, допустим, что если ты, у тебя борода, то ты не должен, да, или там платки снимать, то есть это, конечно, перебор. Но тем не менее, мне кажется, нам хоть какую-то часть можно перепринять.
Мне кажется, вот я так думаю, что сейчас нам надо учитывать вообще, исходить из той ситуации, которая складывается в мире, да? То есть необходимо не просто закрываться рамками Кыргызстана, вот у нас проблема, у нас местечковое мышление у многих политиков, то есть вот закрылись выборы, от выборов действительно живут и не смотрят, то есть это показывает узость кругозора, да? Необходимо рассматривать все события, принятие законов через призму стратегического планирования и что происходит в мире вообще, то есть на глобальном уровне. То есть должно быть такое абстрактное умение, абстрактный взгляд на все события. Исходя из этого, какие будут тренды, какие будущие угрозы, какие происходят процессы вообще на Ближнем Среднем Востоке, рядом, в соседнем Афганистане, допустим, да, какая ситуация сегодня в Казахстане, в соседнем Таджикистане, да, непосредственно у наших соседей. Ведь на самом деле не очень простая ситуация, не очень простые процессы идут. Они глубинные, но очень, а я бы сказал бы, очень настораживающие процессы. Ведь любая авторитарная жесткая власть, она не вечная. Второе, надо учитывать вообще, насколько население вообще воспринимает адекватно, да, воспринимает сегодняшнюю власть в целом, да, пусть это будет законодательный орган, исполнительный и так далее. Ведь не секрет, что за последнюю череду событий, вот время, произошло сильнейшее падение авторитета любой светской власти, на самом деле. Поэтому закон у нас не всегда работает. Поэтому Айлю Кметю или кто-то еще не имеет того влияния, которое имеет молдо местное, имам мечети, да, допустим, или религиозный деятель. Поэтому нам необходимо вообще, чтобы наши и религиозные деятели, и наши политики имели государственное мышление. Если они не думают и не рассуждают в рамках государства или в рамках Кыргызстана, а только в рамках своего джамата или в рамках своего аила или своего племени, рода или региона, то мы в будущем потеряем, конечно, государство. Поэтому нам необходимо вот с этого начать, до того, как, можно сказать, реализовывать закон. Потому что проблема, мы принимаем законы хорошие. Другое дело, почему они не реализуются? Потому что нету самого инструмента или механизма исполнения. То есть где-то сверху отписываем вниз и так далее, а нижние чины, например, да, непосредственно, они ну как для галочки проводят это. Понимаете? Потому что в основном это все завершается проведением круглых столов и чаепитий на круглых столах. Да,
кофе. Это, наверное, предстоит, наверное, какая-то большая аналитическая работа.
Конечно, но для этого нужно обновление сначала кадров. Да? Извините, мы говорим о реформах, допустим, ну, в религиозной сфере или там в религиоведческой, или в любой. Да? Реформа не ради реформы, а потому что современные вызовы, они говорят о том, что мы должны быть современным государством, реагировать, адекватно реагировать на новые вызовы. Государство у нас, государственная машина, она неповоротлива. Происходит очень много событий, а мы еще живем, остались еще в 20-м, в конце 20-го века.
Тенденции в мире меняются, и поэтому госмашина тоже должна быть такой
она
гибкой,
должна,
мобильной.
Да, реагировать. Она должна служить народу, госмашина, а не для кучки политиков, да, допустим. Она должна обслуживать народ, а не клан. Устойчивость власти, она определяется не законодательной базой только, а именно лояльностью населения и уважением, понимаете, пониманием населения сохранения государственности. Поэтому мы должны пересматривать, менять вообще ментальность отношения к государству, к законам, что государство – это не там дядя, сидящий наверху во власти, а государство – это каждый из нас, это я, это ты, это он. Вот это, понимаете? Пока мы не изменим, никакое, сколько бы законов ни принимали, они не будут работать. Понимаете?
Можно я добавлю?
Да.
Знаете, я думаю, вот то, что было принято концепция в 2014 году, как бы оно и направлено, чтобы как религиозное сообщество воспринимало правильно государство, ценности государства, да. И, наверное, вот эти реформы, которые делает Госагентство по делам религии с 2014 года, они начали очень большие реформы, да, надо сказать огромное спасибо этому органу, потому что, мне кажется, благодаря реформе и кадр сейчас сидит в Совете улемов. Правильно?
Я один из разработчиков этой концепции.
Да, поэтому здесь мы тоже должны сделать такой акцент, что это было как бы...
В команде, да.
Да, хорошая работа идет, она как бы продвигается.
Ну, медленно, да.
Ну, медленно идет, но все равно оно как бы шаг за шагом идет к этому. И, наверное, за последние 5 лет то, что религиозные лидеры активно работают с госорганами, силовыми структурами, да, не боясь с ними, активно сделать определенные какие-то проповеди, направления, это тоже очень большой плюс. Единственное, наверное, должны очень хорошо мониторить, немножко, как Кадыр сказал, больше активизироваться, да, а то у нас реформы идут медленные. И, наверное, один из больших прогрессов, то, что во всех сейчас пилотных 11 медресе вводятся предметы граждановедения. Это очень важно, потому что мы видели до этого, что религиозное сообщество отделяется от государства. Да? Они мало понимают ценности государства. И благодаря вот этому предмету граждановедения, это тоже часть из концепции, которая была разработана, внедряются в медресе. Мы все знаем, что молодежь – это будущие наши кадры, да, они наши будущие муфтии, имамы. И, наверное, они уже начнут правильно мыслить. Но, к большому сожалению, как Кадыр сказал, реформы идут очень медленные. И, надо сказать, именно в религиозной сфере вопросов гендера вообще нету.
Да.
Особенно в исламе, я это 20 лет говорю, и вчера тоже, когда женские лидеры собирались по всему Кыргызстану, обсуждали 30% квоту, радовались, чему мы достигли, я говорю, в религиозной сфере мы живем в 20 веке, помогите нам сделать реформу, потому что в Совете улемов нету женщин, в духовном управлении мусульман нету женщин, у нас моно такое, мужское, как бы такой орган,
патриархат,
и они не хотят своей среде видеть женщин. И мы думаем, что если бы вот в этом направлении тоже бы сделали бы реформы, оно дало бы свои плоды, потому что был бы какой-то баланс, да, потому что женщины выпадают от активной жизни в религиозном сообществе, идут какие-то местные, локальные определенные мероприятия, но на принятие решений каких-то взглядов, каких-то направлений для женщин их нету. И даже межконфессиональный диалог, там одни мужчины, я одна женщина, да. Я говорю, давайте еще такую платформу сделаем
для женщин. Хотя кадры есть, да?
Среди достаточно. Есть, кадров есть. Достаточно.
И здесь просто должна быть воля.
Здесь должно быть воля, наверное.
Желание.
Желание и принципиальность наших людей, принимающих решения.
Наверное. Я вот, Джамал, хочу тебя поддержать. Знаете что? Мы поднимали данный вопрос, кстати, о том, что в муфтяте необходимо открыть отдел, где работали бы женщины и занимались бы женщинами. И в муфтяте очень необходимо это, в первую очередь. Но данный вопрос, к сожалению, был отклонен. Все, он не рассматривался, и на него заложили вето, мягко говоря. Хотя я вот недавно был в Татарстане, в Казани, вот в Духовном управлении мусульман. У них есть огромный отдел, где работают одни женщины, он отделен, да? То есть они не пересекаются как бы мужчины с женщинами, ну, как по требованиям ислама. У них отдельный вход в здание. Женщины работают и секретарями у муфтия действующего, да? То есть они в основном ведут офисную работу, И очень много, это целое крыло, можно сказать, женское, которое работает под эгидой в муфтиате, работники муфтиата, да? Вот. Это нормальное явление. В других странах есть женщины-алымы, да? Муфтии. То есть алым это переводится как муфти. А то есть она дает фатвы для женщин. Муфти-женщина, да, допустим. Это нормальное явление во многих мусульманских странах.
Несмотря на то, что у нас всегда говорят о свободе, о демократии, все-таки у нас такой консерватизм.
Проблема – консервативность религиозного мышления, консервативность само. Или так называемые стереотипы религиозного мышления обычно создают не то, что есть в исламе, а то, что у нас принято в адатах. Это не от ислама то, что я говорю, это из адатов. Так принято, что наш менталитет, да, то, что называется кыргызчылык, не позволяет, чтобы женщина сидела рядом за столом или в кабинете, еще там руководила, да, допустим. Хотя в исламе это абсолютно нормально. И поэтому это не шариатская норма, что нельзя женщин допускать в муфтиат работать или там в медресе.
Это все-таки мышление, наверное.
Это да? Проблема мышления, это и проблема нашего, стереотипность. Именно стереотипность мышления. Поэтому здесь вот реформы, они касаются чего? Чтобы мы смотрели на современные процессы, события, да, вызовы новые, именно через призму, да, шариата, ислама, но именно используя современные инструменты, да, использовали новые возможности укрепления общества, укрепления государственности в плане того, что сейчас действительно очень много опасных тенденций, да, есть группировки, появляются различные течения, секты, да, которые используются, возможно, спецслужбами разных стран для расшатывания государственности, да, создания фитны в обществе, смуты. Поэтому здесь необходима именно такая оперативная работа, раз. Второе, например, я думаю, что все-таки нам нужно менять траекторию. К сожалению, траектория развития сегодня исламского мышления, да, она направляется в индо-пакистанское, саудовско-пакистанское направление. Да? Но мы заинтересованы, чтобы развитие мышления было более интеллектуальным. То есть шло в интеллектуальном направлении, да? Чтобы мы создали свою школу национальную, теологическую, исламскую, шариатскую школу на основе ханафизма для Кыргызстана, да? То есть поэтому мы говорим, что нельзя путать, вот некоторые говорят, традиционный ислам, да? Мы говорим, да, традиционный ислам как термин придумали, возможно, журналисты, ориенталисты, востоковеды и так далее, но мы в своем исламе, да, в понятии, в ханафизме, да, мы находим схожее определение, что такое ислам. Ислам для нас, для кыргызов, как традиция, да, это имеется в виду, это тот ислам, который пришел с нашими предками, да? То есть это ислам ханафизма.
То есть он переплетен с нашими культурными ценностями.
Культурными, и которые не противоречат. То есть ислам впитал в себя национальную ментальность, культуру, язык, да, языковые особенности. То есть ислам традиционный для Саудовской Аравии является учение Мухаммад ибн Абдул-Вахаба. Ислам традиционный в понятии традиции для, допустим, Египта является шафиитский мазхаб. Для нас свой, да, допустим, центральноазиатский, это школа ученых Мавара-Нахара, то есть Самарканда и Бухары. То есть в Узбекистане свой традиционный ислам с узбекской спецификой, понимаете, с ментальностью.
То есть у каждого свой народа свой и традиционный ислам.
Да, да, но это все вместе, это есть ислам. Потому что ислам, как универсальная религия, да, он не арабизирует всех подряд, иначе мы бы все арабами сейчас назывались, да, а просто подстраивается под ментальность и так далее. То есть запрещаются только те обычаи или традиции, которые противоречат новым шариатам. Все. Вот поэтому мы сохранились. Кыргызы кыргызами остались, узбеки узбеками, таджики таджиками, но все мы же мусульмане. А сколько уже тысячелетий, ну, столетий исповедуем ислам.
Просто у кого-то есть какие-то особенности.
Это есть, да, да. И, то есть, исходя из этого, нам необходимо создавать свою школу, интеллектуальную школу, построенную на рациональном подходе. Матуриди и акида – это есть рациональный подход, то есть на основе на логике, понимаете, а не на буквализме. И поэтому, пока мы этого не сделаем, мы будем зависеть от внешних центров управления, мы будем смотреть на разные страны, понимаете, мы будем повторять то, что они думают, то, что, и переносить их культуру и так далее, пока у нас не будет уставившейся своей школы. А для этого нам необходимо сделать реформы и исламского образования, чтобы там не просто даже преподавать, а создавать такую площадку для научных дискуссий.
Образование – это основа основ.
Основа основ.
Ну, сейчас вот как раз в прошлом году, 2 года назад, определенные дискуссии вызывала политика государства. Это именно лицензирование медресе, введение светских дисциплин. Сейчас вот вообще как дела обстоят с этим?
Вроде бы сейчас уже в 56 школах пилотные вводятся образование истории религии. И, наверное, 2 года тому назад в Исламском университете прошла регистрацию Министерства образования. То есть как бы потихонечку идут реформы. Но, мне кажется, этих реформ тоже недостаточно, потому что мы должны сейчас, наверное, четко разделить иерархии. Да? У нас есть в Кыргызстане 3 уровня медресе. Это начинающие, средние и как бы 3-годовалые. И есть институты, больше 10, да, и есть университет. Но, к большому сожалению, иногда определенные медресе имеют больший уровень образования, чем университет. И нам нужно сделать определенную иерархию. Наверное, это будет в следующей концепции разрабатываться четче, да, чтобы медресе, они оставались на уровне подготовительной. Нужно ли для Кыргызстана 10 исламских институтов? Это тоже вопрос, да. И третье, наверное, нам нужно, как Кадыр сказал, очень базу исламского университета поднимать, как научную. Да? Мы всегда, у нас была очень хорошая возможность, но мы эти все возможности упустили, когда можно было академическую, как Аль-Азхара, сделать. Да? Мы отдали это казахам, забрали. И сейчас по Центральной Азии наши ученые как бы один из сильнейших, но, к большому сожалению, сейчас Узбекистан очень активизируется, да, и нам бы сейчас открыть академию какую вот на базе ученых сделать, да, может быть, если у нас база не хватит, пригласить за рубежа ученых, чтобы мы вот эту уровень академическую поднимать, потому что у нас в Кыргызстане очень большая проблема написать кандидатскую или докторскую по теологии. Да, у нас нет ни советов, ничего. Это только есть в Узбекистане. То есть вот такие моменты мы упускаем, к большому сожалению. И, наверное, вот эти все медресе тоже надо делать большие реформы. Мы видим медресе, что иногда оно не соответствует. Значит, мы должны сделать определенные стандарты. Но у нас, когда делают мониторинг, только смотрят здание, соответствие санитарно-гигиеническое, питание, финансирование есть, и все, на этом закрываются. Второй вопрос – где они берут финансирование и какие цели стоят за этими финансами. Да? И третье, наверное, мы должны здесь четко определиться, насколько они в будущем нужны. Да? Мы должны понять, вот то, что сейчас делает государство, они хотят открыть центры. Я считаю, это очень правильно, потому что мы должны увеличивать вот эти центры, где человек может в вечернее время, любое время приходить обучаться. Но у детей отнимать 4-5 лет, отдавать их в медресе, они же там тоже сейчас контракты платят в медресе.
Да.
И, к большому сожалению, она тоже не отслеживается. На патентной основе, зачем они платят эти контракты, куда идут эти деньги, да, потому что родители и эти дети не понимают, что заканчивая медресе, да, он изучает шариат, ну дай бог, чтобы ему этими знаниями войти в рай, но в светской жизни он не может с этим дипломом никуда идти. Она. И поэтому здесь, наверное, тоже вклад государства должно быть четкое, да, и как раз Кадыр здесь, совет улемов тоже вы должны решить, да, зачем обманывать наше население,
да.
Зачем обманывать молодежь. Они 4-5 лет теряют. Ладно, мальчики, им никогда не поздно заочно где-то учиться. Я переживаю за девочек, да. Она 4-5 лет, ее родители платили контракт. Еще дополнительное образование они просто не выдержат. И у нее возраст, ей надо замуж уходить. Кажется, вот эти медресе мы тоже должны четко поставить. Или им дать статус как лицеи, да?
Uh-huh.
Если они контракт платят, пускай эти деньги поступают в бюджет государства и дают им какие-то квалифицированные какие-то дипломы, да? Или их превратить как курсы. 20 лет мы не делаем реформу. Да,
вызовы меняются уже.
Вы знаете, вот вопрос, который Джамал сейчас поднимаем, да? И она поднимает, сколько я поднимал то же самое, да? Этим вопросом мне это не новый вопрос. Это уже им сколько лет?
20 лет.
20 лет уже есть. Вы можете представить себе отношение, значит, к этим проблемам со стороны некоторых чиновников высшего ранга, самого высокого? Вот это вот, конечно, влияет на отношение государства и к власти в целом, да, со стороны простого населения и имамов, и верующих, и неверующих в целом, да. Вот. Поэтому здесь, конечно, мне кажется, все зависит, первое, от политической воли. Все вот эти вопросы можно решить. Просто это государство у нас коррупционная схема. На самом деле все государство – это системная коррупция. Это можно решить, можно сказать, одной политической волей. И, естественно, туда нужны чуть-чуть деньги, поддержка со стороны государства. Если бы захотели, могли бы все решить.
Спасибо. К сожалению, за вот эти полчаса нашей передачи невозможно охватить все вопросы. Хотел бы вас поблагодарить за очень интересные мысли, высказанные в нашем эфире. Нашим радиослушателям я напомню, что на радио «Затык» вы слушали программу «Перекресток». Сегодня мы обсуждали вносимые изменения в закон о свободе вероисповедания и религиозных организаций и госполитику в религиозной сфере. Сегодняшние наши участники – Кадыр Маликов, директор независимого аналитического центра «Религия, право и политика» и Джамал Фронтбек Кызы, глава исламской женской организации «Мутакалим». Передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио «Азаттык».